Барви історії. Сірі, чорні, кольорові або ж білі. Білі плями історії, що залежить від нас.
Про це у програмі «Барви історії». Щосереди та щосуботи з 14 до 15 в ефірі «Радіо Незалежність» на ультракоротких хвилях 106.7 та по львівській радіотрансляційній мережі.
На землю зійшла, сина Господь посилає. Радісна звістка на землю зійшла, сина Господь посилає. У заповіті, у мудрості Господні, Бог вседержитель вказав людині шлях. Бог дав нам щастя у наших серцях, Син Божий єдинородний. Бог дав нам щастя у наших серцях, Син Божий єдинородний. Радість настала, Син Божий народився, світ Вифлеємська осяяла зоря. Хай наші душі зігріє вона, нею весь світ освятився. Хай наші душі зігріє вона, нею весь світ освятився. У Вифлеємі Син Божий народився, радість велика всім людям прийшла. Той, хто навчить не робити гріха, людям на щастя з'явився. Той, хто навчить не робити гріха, людям на щастя з'явився.
І це лише маленька частинка колядкової розмаїтості. Багато на традиції різдвяна пора вже нагадує кожному із нас про наближення Великого свята. До цього дня усі готуються, хтось постом, інші утриманням себе від чогось надмірного, а треті – подвоєною кількістю добрих справ. А з настанням вільної від клопотів хвилинки роздумують над символікою цього дня. І всі ловлять себе на думці, що Різдву притаманна в таємничність. Таємницю Різдва у програмі «Барви історії» розказуватимуть слухачам Радіо Незалежність науковий співробітник Інституту екуменічних студій отець Роман Фігас, голова Ставропігійного братства святого апостола Андрія Первозваного у АПЦ, директор магістерської програми Інституту екуменічних студій Тарас Дмитрик. Вітаємо вас, вельмишановні гості. На початок, вірите у різдвяне диво?
Це різдвяне диво вже трапилось 2000 років тому.
Так, що для нас є завжди Різдво, для кожного з нас це є таке маленьке диво, і кожного разу є щось нове, щороку.
Ну, бачите, історично так склалося, що частина людей святкує Різдво 25 грудня, частина 7 січня. Власне, за яких обставин виникли ці дати святкування, коли їх визнали канонічними?
Насамперед, треба почати з того, що ми святкуємо Різдво не 7 січня, а 25 грудня. Правда, ми святкуємо за юліанським календарем, який від григоріанського відстає на 13 днів у 21 столітті. Так що і західні християни, і ми святкуємо святкуємо 25 грудня, але за різними календарями.
Хочу також погодитись з паном Тарасом, що дійсно усі церкви, чи це католицька, чи православна, в своїх книгах на час Різдва мають дату 25 грудня. Чому ця дата була прийнята? Оскільки 25 грудня ніхто точно не знає, коли народився Спаситель Ісус Христос. Але в час, коли християнство запроваджувалося у Римській імперії, 25 грудня було часом, коли почиталася пам'ять Бога Сонця. І це було велике всенародне святкування. Християни приблизно теж в цей час святкували і відзначали пам'ять народження Спасителя Ісуса Христа. І тому ці дві дати, немов би, наклалися. І оскільки це свято має велику символіку, адже 21-22 число – це є день, коли є найбільша ніч. І відповідно з цього після 22 числа день стає все більше і більше. Світло перемагає, немов би, темряву. І тому ця символіка є, немов би, співзвучна із подією Різдва, коли ми чекаємо на прихід Ісуса, який приносить світло для нас, які ми у темряві. Звідки пішли це, скажімо, різноманітність у святкуванні Різдва? По-перше, варто сказати про два календаря. Один календар юліанський, другий, так званий, григоріанський. Юліанський календар запроваджений був у 46-му році до нашої ери Юлієм Цезарем. Цей календар використовувався по всій Римській імперії. Вже у 16-му столітті календар давав серйозні похибки. Тобто юліанський календар, він є добрий календар, але, скажімо, він дає похибку щодо астрономічного календаря кожних 128 років. Тобто пройшов період 128 років і потрібно додавати ще один день до астрономічного року. І тому Папа Григорій XIII у 1582 році зробив реформу календаря, вкоротивши його на 10 днів. І тому, скажімо, в цей час мало бути 5 жовтня, але в католицьких країнах запроваджувалось 15 жовтня 1582 року. І, скажімо, на сьогодні, як сказав пан Тарас, різниця між календарем юліанським і григоріанським становить 13 днів. І тому ті християни, які використовують у своїй літургійній традиції юліанський календар, відзначають Різдво 25 грудня, а ті, які використовують юліанський календар, святкують Різдво 7 січня.
Чи справді у 2101 році буде зміщення календарів на один день? І що це означатиме, якщо це так?
Насправді, оця похибка юліанського календаря, вона буде лише збільшуватися. Звичайно, григоріанський календар не є, скажімо так, непомильний, але його похибка григоріанського календаря буде відчутна лише після 3300 року, тобто набагато більше. Похибка юліанського календаря, як я казав, буде кожних 128 років повторятися. І тому вже у 2100 році Різдво повинно святкуватися, згідно юліанського календаря, вже не 7 січня, а 8 січня. І я так підозрюю, що цей час також буде певна якась, можливо, і розкол, можливо, певні християни захочуть перейти на 8 січня, а певні християни захочуть залишитися 7 січня.
Бачите, деякі історики переконують, що сама дата святкування Різдва прийнята з деякою умовністю, так як вже сказав пан Роман. У чому її суть, можливо, ви доповните, пане Тарасе?
Ну, я би ще хотів додати, що східні християни, які жили на сході Римської імперії, святкували не Різдво, а святкували Богоявлення, яке припадало на 6 січня. Сьогодні за новим стилем це 19 січня. І, власне, вже в часи святителя Івана Золотоустого, який був архієпископом Константинопольським, було прийнято святкування Різдва у Константинополі 25 грудня, а свято Богоявлення було відокремлене від Різдва. І варто зазначити, що сьогодні, скажімо, Вірменська апостольська церква до сьогодні святкує Різдво і Богоявлення разом в один день, 6 січня за юліанським календарем, тобто за григоріанським, це 19 січня, коли ми святкуємо Богоявлення, Йордан, який відомий більше у нашій традиції.
Я б хотів сказати також, вертаючись до цих двох дат, 25 грудня у нас на Західній Україні, в Галичині, прийнято називати польським Різдвом, а 7 січня – українським Різдвом. Насправді, 25 грудня не означає бути православним і святкувати лише 7 січня. Більшість православних церков святкує Різдво саме з 25 грудня. Пан Тарас навчався на Заході, у Франції, і він, будучи православним, також святкував із римокатоликами Різдво. Варто зазначити, що реформа була проведена також багатьма православними церквами, а це саме Константинопольський патріархат. Майже всі церкви православні Європи, Америки і так далі. Тобто є лише деякі церкви, які не прийняли новий календар григоріанський. Це є Російська православна церква, Сербський патріархат, також також
Грузинська церква і Єрусалимський патріархат. Грузинська церква, так само, як і Московський патріархат, не прийняли нового календаря. Це, знову ж таки, тут є проблема, тому що у православній церкві реформа календаря була здійснена на початку ХХ століття, у 1923 році. І реформою календаря зайнявся сербський вчений професор Милутин Миланкович, який, власне, розробив новоюліанський календар, за яким, на відміну від григоріанського календаря, виключається не 3 доби за 400 років, а 7 діб за 900 років, внаслідок чого помилка в одну добу накопичується раз на 43 тисячі 500 років. І професор Миланкович був автором праць «Небесна механіка», «Історія астрономії» та інших. І, власне, за іронією долі, саме сербський патріархат не прийняв його реформи, а всі інші православні церкви Європи прийняли і поправили, і святкують всі нерухомі свята за новоюліанським календарем, який практично на сьогоднішній день від григоріанського не відрізняється нічим, лише тим, що похибка за григоріанським наступає кожних 400 років, або що 128 років від старого юліанського календаря відхиляється. А за новоюліанським це станеться раз за 900 років, ця похибка станеться 7 діб.
Наскільки активно сьогодні в Україні обговорюють створення такого нового календаря? Серед
священних в Україні є особлива проблема. Тому що варто згадати про події Різдва 1583 року у Львові. Сталося так, що сам власне польська держава не прийняла відразу нового календаря, а Україна в той час входила до складу Речі Посполитої. Лише майже через рік, у 1583 році, польський король Стефан Баторій постановив запровадити новий календар. І, власне, над українською православною спільнотою Львова, оскільки це діялося ще до прийняття Берестейської унії, було вчинено насильство. На сам день, напередодні Різдва, 24 грудня 1582 року за старим календарем, чи було влада міста постановила замкнути всі православні церкви Львова. І таким чином і печатки на двері православних церков поставив римокатолицький біскуп Войтих Соліковський. Ну, але ви знаєте, що немає гіршої образи, як наруга над релігійними переконаннями. І, власне, після того почалася, так би мовити, вже збройна підготовка до збройного повстання за свої права. І вже, власне, кілька разів після того Стефан Баторій, король Польщі, був змушений видавати розпорядження, де забезпечував українцям право святкувати свої свята відповідно до давнього календаря. І тому Україна залишилася поза реформою календаря через те, що мало місце таке насильство, і українці вирішили, що це є як частина їхньої самоідентифікації, дотримання старого юліанського календаря. І коли навіть була підписана Берестейська унія, і коли вже Львівська єпархія у 1700 році прийняла унію, питання календаря навіть не обговорювалося. Навіть більше, у 1923 році, ми вже згадували про цю подію, православні церкви вирішили прийняти новоюліанський календар, який, по суті, не відрізняється від григоріанського. І уряд Польщі запропонував греко-католицькій ієрархії теж прийняти цю поправку і запровадити новий стиль, щоб всі громадяни Речі Посполитої святкували Різдво в один день. Греко-католицька ієрархія відразу відкинула цю пропозицію, запевняючи, що це є частина української традиції, і проблема календаря навіть не підіймалася в середовищі греко-католицької церкви.
Так, це правда, оскільки існувала велика небезпека латинізації. Оскільки на Західній Україні, в польській державі, латинський обряд завжди вважався чимось вищим, як східний обряд. І тому, якщо б багато християн перейшли на новий календар, була б велика небезпека, що християни могли златинізуватися і перейти в лоно Римо-католицької церкви. Тому провідники церкви вважали дещо, скажімо, триматися і юліанського календаря, і так робити наголос на своїй власній традиції, своїй власній ідентичності. Хоча варто сказати, що от проблема календаря не має такого догматичного характеру. Це, в принципі, календарне питання, яке просто стосується відліку часу, років і пір. Тому чому постала така проблема? Найперше через те, що постають усі проблеми у наших, скажімо, церквах, які не можуть знайти спільної мови. Так? Це питання Григоріанського календаря було введено в церкву в 16 столітті, тобто після великого розколу в 11 столітті. І тому християни вже в цей час, як східні, так і західні, відійшли одне від одного. Вони не мали довіри одне до одного. Тому, скажімо, якщо була така ініціатива, можливо, вона і правильно, то з хронологічної точки зору, з математичної, астрономічної точки зору було правильно введення нового календаря. Але оскільки християни не мали довіри один до одного, оскільки вони перестали, скажімо, творити щось спільне, дуже часто замикалися на собі, тому будь-яка ініціатива сприймалася як напад на якусь церкву, як ворожнечу. І тому навіть найкращі тоді наміри могли перетворюватися, скажімо, на якісь несприйняття і ворожнечу.
А що, Романе, сьогодні християни довіряють один одному?
Сьогодні християни вже набагато більше довіряють один одному. Сьогодні християни стараються створити спільні проекти. Сьогодні, скажімо, в плані екуменічному, коли християни заангажовані, стараються працювати на єдність церкви. Скажімо, свідченням цього є навіть наш інститут екуменічних студій, який є в стінах Українського католицького університету. В цьому інституті працюють як греко-католики, так і православні. Скажімо, я є греко-католицький священник, пан Тарас Митрак є православним. На нашій програмі навчаються студенти, які також належить до різних конфесій. І ця програма, яка в нас існує, магістерська програма економічних наук, дає добрі основи богослов'я. І це богослов'я, коли ми вивчаємо, ми бачимо, що багато більше нас об'є, ніж те, що нас розділяє. Що Господь наш єдиний є Спаситель. І тому спільна праця, спільна призадума над нашими основними догматами віри завжди буде вести нас не до розколів, а до об'єднання і до єдності.
Я би ще хотів додати, що проблема довіри християн стояла відразу ще й після цієї календарної реформи. У Західній Європі, наприклад, новий стиль був прийнятий лише Німеччина, Данія і Голландія. Новий календар прийняли у 1700 році. Англія в 1752, Швеція в 1753. І, до речі, сьогодні в деяких північних регіонах Швеції і Великобританії до сьогодні святкують Старий Новий рік 14 січня за юліанським календарем. Тобто, бачите, наскільки вже багато століть тому вони прийняли новий календар, але свої такі традиції, які були народні, побутували в цих країнах, вони продовжують їх зберігати. Так що сьогодні ми маємо багато прикладів того, що багато роботи стоїть сьогодні перед і богословами, і вченими для того, щоб сьогодні ми могли підійти до якогось спільного знаменника, відверто дискутуючи, відверто обговорюючи ті питання, які стоять сьогодні перед нами.
І причому на міжнародному рівні. Кажуть, що не є виключенням того, що все-таки ми будемо святкувати Різдво 25 грудня. На ваше переконання, коли це може бути? Чи справді тоді, коли Україна лише увійде у Євросоюз?
Найперше, нам потрібно молитися. Молитися за єдність. Як вона прийде і коли, ми точно не знаємо. Це справа не тільки наша, це найперша справа Божа. Наступне, коли будемо святкувати разом Різдво? Я думаю, тоді, коли ми навчимося довіряти більше один одному. Коли ми не будемо дивитися один на одного, християни одні на одних, як на якихось супротивників, як на конкурентів, але як на братів і сестер у Христі. Тоді ці питання календаря стануть другорядними, а не першорядними, бо насправді вони не є такі важливі. Але варто, скажімо, в нашій конкретній ситуації в Україні не поспішати. Оскільки майже всі визнають, що Григоріанський календар чи новоюліанський є більш правдивий, ніж юліанський. Що потрібно, звичайно, пристосуватися до астрономічних показників, які ми маємо. Однак, дивлячись на ситуацію в Україні, коли ми зараз, певна церква перейде на новий календар, буде небезпека розколу. Будуть завжди, можливо, такі християни, коли чи певні якісь спільноти, чи церкви, які не захочуть перейти. І тому, оскільки в певній ситуації, коли є і так багато розколів, коли є багато поділів, введення нового календаря може спричинити певну, скажімо, дисгармонію в тих стосунках, які ми зараз маємо в Україні. Тому важливо зараз нам підготувати плацдарм через нашу молитву, через наше добре ставлення, зробити такі умови, коли введення цього календаря буде справою звичайною, на яку всі давно вже будуть готові.
Значить, Тарасе, поділяєте думку?
Я хочу сказати, що ми маємо сьогодні позитивний приклад деяких помісних православних церков. Наприклад, наші сусіди, автокефальна православна церква в Польщі, святкує Різдво за двома календарями одночасно. Наприклад, маємо приклад
святкувати.
кафедральний собор Марії Магдалини у Варшаві. При цьому соборі діють дві парафії – новостильна і старостильна. Тобто верхній ярус катедри православної у Варшаві святкує за старим стилем, а нижня парафія – за новим стилем. Це пов'язано з тим, що все-таки у Польщі православні є у меншості, і значна частина парафіян святкує за новим стилем. Це пов'язано з тим, що люди мають відпустки у той час, діти мають канікули, і одночасно там у Переміську-Новосанчівській єпархії і Люблінсько-Холмській святкують за старим стилем. У Варшавській єпархії діє два стилі одночасно, два календарі. В Вроцлавсько-Щецинська єпархія там діє новий календар. Тобто ми бачимо приклад, що навіть в лоні однієї помісної церкви уживаються дві традиції, які одна одній абсолютно не заважають.
Бачите, сьогодні часто трапляється те, що самі українці святкують Різдво двічі – 25 грудня і 7 січня. Це причина тому змішані сім'ї, так одні римокатолики, до прикладу, інші православні чи греко-католики. Наскільки це виправдано, що про це говорить церква?
Я хочу сказати, що це питання піднімалося ще відразу після запровадження нового календаря. І один із полемістів, православних полемістів, Герасим Смотрицький, він писав проти запровадження календаря і наводив такий приклад, що ось вам чоловік та жінка. Сам Бог повелів першому наказувати, а другий слухатися. І ось тепер той новий календар заліз і сюди, де собі побралися православний та католик. Бо коли ж одному з них буває середопісця, то другому запусти. Одному страсті Христові, а другому веселощі. Так само і перше свято рокові святкували радісно з дітками, а тепер мусять святкувати нарізно, від чого, певне, одному буває маркотно, а другому немило. Отже, ця проблема стояла ще в 16 столітті. І вона, на жаль, не подолана і до сьогодні, тому перед нами стоїть, власне, ота важка дискусія, бо старше покоління, воно є прив'язане до старого календаря, як до нашої суто української традиції. І от коли ставлять питання про те, чи новий стиль запроваджувати, чи не запроваджувати, я відповідаю завжди так. Як, скажімо, святкує Вселенський православний патріарх? Там вже запроваджений давно є новоюліанський календар. Тобто ми мусимо розглянути це питання не з точки зору, так би мовити, догматичної чи релігійної, а це все-таки, отець Роман вже перед тим говорив, це є проблема в першу чергу астрономічна і до певної міри це була проблема політична.
Знаю, панове, що складались у вас житті обставини таким чином, що ви зустрічали Різдво за межами України. Знаю, що отець Тарас навчався у Франції. Чим їхнє Різдво унікальне, так би мовити?
Ну, у Франції Різдво – це сімейне свято. Так само, як і в Україні, збирається вся родина за столом. Звичайно, що, скажімо, різдвяний стіл відрізняється від нашого, оскільки французи саме Різдво починають святкувати вже з вечора. Тобто для них піст вже закінчився ввечері 24 грудня. Тобто це вже не є пісна вечеря, як в нас, а на цей день це вже ввечір, точніше, коли вже наступає для них власне Різдво. Святковий стіл, там можна побачити фуа-гра. Тобто це такий спеціальний паштет із печінки, качок чи гусей, або індичка, чи інші такі м'ясні страви. Таким чином родина збирається в цей день за святковим столом, після того йдуть на різдвяну месу. На жаль, різдвяні традиції у Франції, вони трошки вже девальвувалися. Сьогодні дуже часто можна побачити, що навіть традиції різдвяних колядок у Франції занепали. Сьогодні дуже часто можна почути в трансляціях по радіо такі колядки «Вів-Люван» чи «Сент-Нюї-Дус-Нюї», які фактично є перекладами англійської чи німецької колядки «Штіле-Нахт».
От, але колядують.
Я би не сказав, що самі французи колядують. Вони чують ці, навіть не називають їх колядками, це різдвяні пісні, слухають їх по радіо чи по телебаченню, але така традиція, як у нас, що діти ходять колядувати, вона вже у Франції практично зникла. Мені довелося більше бачити різдвяні традиції не стільки французів, оскільки під час навчання у Франції я відвідував румунську православну парафію, то я бачив, як святкують румуни за новим стилем. Але хочу сказати, що румуни, особливо ті парафії, де я був парафіянином впродовж 3 років, то їхні різдвяні традиції дуже-дуже близькі до наших. Отже, навіть часто бувають страви схожі на наші. Таким чином це, очевидно, пов'язане з тим, що румуни і слов'яни жили поруч багато століть. Навіть церковнослов'янська мова була богослужбовою мовою у румунській церкві до 16 століття. І тому наші традиції, можливо, є через те дуже схожі. От. І тому західна традиція сьогодні, вона дуже тісно переплітається вже із східними, оскільки у Західній Європі кордони вже дуже такі поняття відносно розмиті. І ті всі традиції вже сьогодні дуже переплітаються і, очевидно, через певний час з'явиться щось нове.
А чи, Романе, мали ви можливість зустрічати Різдво за межами України?
Так, я 2 роки навчався в Римі на студіях. Однак жив я між українцями в українському колегіумі. Однак українці в Римі святкують здебільшого свято Різдва за новим календарем. Тобто усі свята за новим календарем. І тому для мене спочатку було таке питання, як я сприйму це свято? Як я сприйму ці всі події, оскільки як ми жили в колегіумі, ми мали літургійне життя, тобто ми повністю були прив'язані до нового календаря. Але, тобто, черпаючи зі свого досвіду, тепер бачу, що нічого не помінялося, нічого трагічного не сталося. Тобто, ми святкували Різдво разом із цілим світом, і це було знаково. Були, звичайно, проблеми для деяких українців, які хотіли 7 січня святкувати Різдво, оскільки на різдвяні свята усі, скажімо, італійці мали відпустки, а на 7 січня вже свят не було. І тому деякі українці, які були прив'язані суто до своєї традиції, вони не святкували 25 грудня, але тоді 7 січня в них Різдво було, скажімо так, половинчастим. Але варто сказати, що святкування за новим стилем немає нічого, ніякої, скажімо, небезпеки у собі, і воно дійсно відповідає більше духові астрономічного року.
Все-таки італійці, мабуть, більше колядують, ніж французи, співоча нація, так?
Скажімо, на Різдво і на Пасху ви не по Римі добратися кудись транспортом. Транспорт їде 3 години з 6 до 9 зранку і з 6 до 9 вечором. Всі магазини, весь транспорт стоїть. Люди святкують, чого, скажімо, і нам бракує для відзначення якихось великих свят. Скільки наших свят, люди йдуть в супермаркети, щось шукають, замість того, щоб побути вдома. В італійців збереглася ця дуже добра традиція, що це свято сімейне. Всі їдуть до своїх батьків, єднаються у родині і мають також святвечір. Також є добра традиція, що вони йдуть на вечірні богослуження до церков. Це слухають, чи, скажімо, проповідь Папи Римського, це, звичайно, для них важливо. Ну і колядують, співають різдвяні пісні. Хоча, на відміну від нас, мені здається, в нас набагато більше розвинута оця практика колядування, як на Заході.
А тепер трошки про наше Галицьке Різдво. Воно все-таки унікальне, так? Сюди з'їжджається багато гостей, багато туристів і підтверджується, Львів відкритий для світу. Що нам потрібно, можливо, ще зробити, щоб тут на Різдво у Львові все лунали колядки, так було дуже багато людей, щоб Львів був дійсно для світу, щоб був привабливий іншим?
Найперше, не слід перетворювати Різдво в якусь комерційну подію. Дуже часто, скажімо, Різдво, це треба накупив, можливо, десь є традиція, так, подарунками обмінюватися. І свято перетворюється, не знаю, якийсь комерційний проект. Дуже важливо не загубити цей дух Різдва. А дух Різдва, як саме походить, від чого сталося. Важливо нам зрозуміти, що Різдво – це є велика таємниця, тайна. Чому ми називаємо тайна Різдва? Це не означає, що воно десь було скрите, що Христос прийшов до них і заховався від людей. Тайна означає, що те, що ми не можемо самі збагнути розумом, як так, предвічний Бог безсмертний з'явився смертною маленькою людиною. Як таке таїнство може статися? І лише ось беручи участь у молитовному житті церкви, у богослуженнях, читаючи духовну літературу, ми зможемо духовно відкрити оце справжнє значення Різдва. І тоді, відповідно, коли ми налаштуємось на цю, скажімо так, можна сказати, хвилю, чи коли ми зможемо, подібно як скрипка, налаштовують і підбирають відповідний тон. Так само кожна людина покликана перед Різдвом, це час Різдвяного посту, є такий часом, коли ми готуємось і насторожуємо на слух, щоб підібрати відповідну гармонію, щоб бути на відповідному Христа, який приходить у вигляді маленької дитини. Коли ми переживемо цю зустріч із живим Богом, який став для нас маленькою дитинкою, тоді ми самі захочемо колядувати, тоді ми захочемо ділитися цією радістю. І коли ми будемо мати оце духовне переживання, ми захочемо ділитися цією доброю новиною зі всіма. Чи це через колядки, чи це через відвідини родин і так далі.
Отже, Тарасе, ви приймали в себе в гостях колег з закордону, зі Східної України, українців?
Так, мені, знаєте, пощастило. Я вчився у Харкові, і потім така, знаєте, друга екстрема. Продовжую своє навчання у Страсбурзі, Франції, тому маю дуже багато знайомих як зі Східної України, так і в Західній Європі. І тому мені, власне, пощастило приймати з Заходу і зі Сходу. І, власне, коли ми святкуємо Різдво, власне, дуже важливо, як вже сказав отець Роман, пам'ятати про те, що Христос прийшов у світ для того, щоб дати нам нагоду просто повеселитися. Тобто ми повинні пам'ятати, для чого Спаситель прийшов у світ. І дуже добре дає цю мету проведіння Євангелії від Матвія, ота перша глава. Спершу може здатися, що там такого цікавого, ти отий сухий родовід, Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова. А власне у цьому родоводі вся історія спасіння. До кого прийшов Спаситель? Для чого він прийшов? І якщо ми уважно простежимо, як відбувалися події за кожним цим іменем, то ми зрозуміємо оцю, що Бог зійшов до таких грішних, таких зіпсутих людей, і він втілився задля нашого спасіння. І тому, коли ми святкуємо і прославляємо новонародженого Христа у наших колядках, ми повинні пам'ятати про цю милість, яку для нас створив Господь, коли втілився і прийшов на землю, і вся його подальша місія, впродовж його 33-літнього землі, його місії, його служіння тут на землі задля нас, тоді лише ми зможемо гідно відсвяткувати Різдво і всі інші свята, які нам пропонує церква, власне, для того, щоб ми духовно могли збагачуватися і духовно зростати, для того, щоб прийняти Христа у свою душу.
Традиція, звичайно, є дуже важлива, і обряди, але якщо за цими традиціями не буде духу, якщо це буде звичайне зібрання, скажімо, вечори, не знаю, там, родини, а не буде духу Різдва, тоді ці традиції, обряди, вони будуть мертвими. Тому важливо нам у нашому житті, найперше, прагнути зустріти живого Бога, який от тоді нашу зустріч буде перемінювати, буде давати дійсно цей дух Різдва, який веселий, радісний, який приносить спасіння.
Як минає Різдво у родині священника?
Священника минає, можна так сказати, традиційно. Кожного року з батьків їду до них у гості, де, звичайно, є гостина. Вже декілька років поспіль, я також доцію, коли ми йдемо вечором до церкви, молимося і беремо з церкви Вифлеємський вогонь. І це свого роду таке символічне поєднання, що ми єднаємось, беремо цей вогник, який колись Ісус Христос запалив. Це світло, яке прийшло з Вифлеєму, ми тепер маємо можливість отримати його тут в Україні. І церкв – гарний духовний символ. Також інший такий гарний обряд – це ділення просфорою. Це ми просфора, хліб, так, ми його ламаємо, дробимо. І кожен з учасників із цієї, із нашої, скажімо, родини, наших друзів, знайомих, причащається цього одного, ми їмо один хліб. То це робить нас якимось спільнотою. І також дуже добре, що відвідин родин, скажімо, такі спільні трапези любив навіть Ісус Христос. Коли йшов навіть не лише, скажімо, там до своєї родини, але йшов до найбідніших, скажімо, навіть до маргіналів, до грішників, до митарів, блудниці біля нього були. Христос нікого не полишає. Тому нам важливо також наш час розділяти із нашими і близькими. І деколи навіть також треба розділяти час з тими. І дуже важливо запросити, скажімо, якщо хтось сам перебуває, хтось є самотній, запросити також до нашого столу. Тим самим виявляти це, побільшити цей дух Різдва в наших родинах.
Пане Тарасе, до Різдва в вашій родині?
Ну, ви знаєте, в моїй родині східно-галицька наша, львівська, оскільки родина моєї мами походить зі села Лисиничі коло Львова, тобто вже там на межі Бойківщини і Лемківщини, звідки була депортована родина мого тата. От, і ті дві традиції поєдналися в нашій родині. І я собі пригадую своє дитинство, коли ми спершу вечеряли дома, а потім ми йшли ще на вечерю до одного діда з бабою, потім до других діда з бабою, завжди там і там. Пригадую, як мій дід тримав завжди такий металевий рубель. То було плата нам за колядку з братом, за те, що ми йому колядували. Ті всі традиції такі з дитинства ми намагаємося зберігати в нашій родині. От і, власне, ділення хлібом під час різдвяної вечері, це нам нагадування того, що Христос прийшов у світ в місті Вифлеємі, що в перекладі з єврейської означає «дім хліба», що, власне, тим хлібом є сам Христос, який навчав, що я є хліб життя. І наші різдвяні традиції, вони постійно перегукуються з тими християнськими традиціями. Хочу зазначити, що і отець Роман щойно про те сказав, що з'являються нові традиції. Оте ж до церкви на різдвяну всенічну і беремо звідти отой вифлеємський вогонь і сідаємо вже за святкову вечерю свічку від вифлеємського вогню. Це є якийсь новий штрих до різдвяної традиції, якої ми не знали. Ну, свічку, звичайно, запалювали на різдвяній вечері, але от вона з'явилася буквально кілька років тому, коли з'явилися такі технічні засоби, що можна було цей вогонь доставити з Вифлеєму в Україну і потім роздавати його по церквах. Християнська суть того свята, що Христос є тим світлом, тим хлібом, який нас насичує, який нам світить, це все сприяє тому духовному зростанню, до якого нас.
Для мене також особливим є переживанням участь у богослуженні напередодні Різдва. Це є вечірня з літургії Василія Великого. Адже ця вечірня служить є особлива, вже особливо, бо поєднана зі службою Божою, але під час цієї вечірні читається багато читань із Талміду. Коли читаєш різних пророків, які жили сотні років до Ісуса Христа, і які предсказали Його прихід, напередодні Різдва, коли ти чуєш ці тексти, ти особливо наповнюєшся таким духом благовіння перед цією тайною, яку реалізував у собі Ісус Христос, Син Божий. І тому, на жаль, напередодні Різдва всі заклопотані приготуванням до святвечора. Дуже мало людей приходить на це дуже гарне і дуже старовинне богослуження. Але, можливо, хтось з радіослухачів...
Це вечірня, так?
Так. Ну, вона називається вечірня зі службою Василія Великого, але ця вечірня переважно служиться в день зранку. Тобто по різних церквах, але зранку, оскільки на святвечір, то, напевне, ще б менше людей прийшло. І тому це богослуження служиться зранку. І заохочує радіослухачів хоч раз у житті піти і побувати на такому богослуженні. Воно, можливо, трохи довше, 2 години, 3 години, в залежності, чи є хор, чи немає, і так далі. Але воно надзвичайно цікаве, надзвичайно старовине у своїх обрядах і своїх піснях.
Хочу сказати, що в навечері Богоявлення люди більше йдуть на літургію, на вечірню з літургії Василія Великого, тому що освячується перша вода, а от дійсно на Різдво оцю літургію, вечірню з літургією Василія Великого ми, на жаль, занедбуємо. Лише бувають такі випадки, коли навечері припадає на неділю чи суботу, то, звичайно, буває більше людей на цій літургії. Але ми повинні пам'ятати про свій обов'язок також бути на всіх уставних богослужіннях в такі великі свята. І хотілося б, щоб ми поступово наверталися до тієї думки, що основним моментом різдвяних свят чи інших дванадесятих свят – це є, власне, бути присутнім на святковій літургії. Тому що це є головний момент свята, а не наші народні традиції, які, звичайно, ми всі про них знаємо і всі їх намагаємося підтримати, але основний момент нашого святкування – це є присутність у церкві в цей святковий день.
Бачите, панове, готуючись сьогодні до передачі, прочитала таку тезу, що декотрі релігії знаці кажуть, що святкування Різдва у січні колись допомагало українцям берегти свою таку національну ідентичність. От це було колись. Чи на часі ця теза сьогодні?
Як на мене, ця теза вже, в принципі, не має вже такої своєї ваги, так? Актуальності. Оскільки помінялися політичні системи, помінялися взагалі технологічний процес, прогрес вже набрав свого такого сильного розвитку в наш час. І тому, скажімо, ідентичність визначається вже не, скажімо, якимось календарем, але повинна визначатися чимось глибше, моїм поєднанням, внутрішнім переконанням. Що це, я кажу, обряди є дуже добре, мати їх і плекати, але обряд не повинен бути самоціллю. Адже навіть Христос критикував фарисеїв, що вони зробили обряд як самоціллю. Календар не є чимось такою догматичною основою церкви, яку ніколи не можна змінювати. Календар, як інші людські установи, можна міняти. Важливо, як би сказав так, любити більше Бога, ніж свої традиції. Традиції також треба пильнувати за нею, слідкувати, але любити і ставити Бога на перше місце. І тоді традиції, вони будуть, як би можна сказати, пристосовуватися до потреб сьогоднішнього часу. І я б сказав, що календарну проблему слід нам поміняти, але і потрібно прикладати до цього зусиль. І я думаю, що, можливо, в наш час, якщо Бог нам дасть трохи пожити, ми станемо свідками цієї календарної переміни. Але, кажу, нам потрібно найперше простягнути, вміти простягнути одній одному руки без того, одну руку без того, що в другій руці ми тримаємо камінь.
Я би хотів додати, що українська православна громада Львова після цієї календарної проблеми отримала дуже багато переваг. Тому що до цього питання, скажімо, громада українська Львова була упослідженою, була обмежена у правах. Лише вчинивши тоді цей спротив насильству над їхнім сумлінням, над правом святкувати свята за своїм давнім календарем, як наслідок громада отримала затверджений статут Львівського Ставропігійського братства. Братство отримало право заснувати школу, шпиталь, друкарню. І українська громада Львова отримала такі ж самі права, які мали тодішні національно-релігійні громади Львова, скажімо, як і польська католицька громада, чи вірменська громада львівська. І це було передумовою, що українці Львова почали творити українську політичну націю. Це була перша громадська суспільна українська організація. Львівське Ставропігійське братство. І за його зразком почали творитися братства і у інших містах, які почали, власне, дбати про шкільництво, про духовний розвиток, про друкарні і так далі. Тому на сьогодні ми мусимо зробити ті висновки з того нашого історичного минулого, оскільки історія магістра Віте, так що ми мусимо робити висновки і пам'ятати, що потрібно також йти вперед. Бо дійсно помінялися сьогодні політичні обставини, помінялася сьогодні ситуація, і перед нами є власне те питання, щоб із астрономічних чи політичних питань міркувань не перетворювати їх на релігійно-догматичні.
Користуючись нагодою, попрошу вас заколядувати своєї улюбленої колядки на завершення нашої передачі.
Постараємось заспівати гарно. Возвеселімся всі купно нині, Христос родився в бідній яскині, посліднім віком став чоловіком, всі утішайтесь на землі. Посліднім віком став чоловіком, всі утішайтесь на землі. Всі утішайтесь на землі гойно, хвалу віддаймо йому достойно, пожаданому з неба даному, котрий весь світ веселив, пожаданому з неба даному, котрий весь світ веселив.
Дякую. І на завершення ваші побажання вашим студентам, слухачам Радіо Незалежність і загалом українцям.
Оскільки темою сьогоднішньої нашої бесіди був, власне, календар, я би хотів нагадати, що в нас на сайті Інституту екуменічних студій розміщений екуменічний календар. І на цьому календарі цей календар, власне, є покликаний до того, щоб нагадувати нам щодня про те, яке свято ми святкуємо. Там є розміщені тропарі свят. І хочу сказати, що я брав участь у розробці франкомовної частини цього календаря частково, а основним натхненником його був отець Роман Фігас. І також хочу нагадати, що в нашому інституті навчаються студенти різних конфесій. Інститут відкритий для навчання для всіх. І наш інститут пропонує магістерську програму екуменічних наук за спеціалізаціями журналістика, християнська етика, медико-психологічний та соціальний супровід осіб з особливими потребами. І навчаючись в нашому університеті, в нашому інституті, кожен студент має змогу реалізувати себе, знайти відповідь на свої екзистенційні питання, зцілювати конфлікти, які ділять людство. І підготувати, звичайно, собі нову спеціалізацію. Тому я бажаю всім нашим студентам у новому році сили, натхнення і всього-всього найкращого, щоб вони, здобувши ґрунтовну освіту, змогли її реалізувати і працювати на добро народу, церкви і нашої держави.
Отже, Романе, ваші кілька слів.
Дуже дякуємо за запрошення. Прийти до вас в студії, поділитися своїми думками, своїми переживаннями. Різдво об'єднує всіх нас. Незалежно від національності, незалежно від того, коли ми його святкуємо, важливо святкувати Різдво. І важливо приймати цю радісний дух Різдва, оскільки Христос приходить не задля того, щоб нам якісь обов'язки дати, а задля того, щоб принести нам радість, щастя, дати нову надію. І стараємося брати участь у тій радості, стараємося духовно збагатити себе від того, від святкування цього праздника. І тому також закликаю радіослухачів більше колядувати, а особливо вивчати нові колядки, які ми не знаємо. Можна сказати, нові старі колядки. Адже коли так по вулиці пройтись, можна хіба, не знаю, можна 2-3 колядки почути, які за кожним кожен знає. А от, скажімо, проколядувати більше релігійних пісень, ну, ми не спроможні. Є дуже гарні мелодії, які варто вивчати, які варто за столом чи при гарному вертепі заспівати. Тому захочу вас, співайте, радійте, і нехай ця радість буде дійсно переповнює наші серця і нашу громаду.
Веселого вам Різдва. І слухачам нагадаємо, що сьогодні в нас у гостях був науковий співробітник Інституту екуменічних студій отець Роман Філас та голова Ставропігійного братства святого апостола Андрія Первозванного Української автокефальної православної церкви Тарас Дмитрик. Щиро дякую вам.
Барви історії. Сірі, чорні, кольорові або ж білі. Білі плями історії, що залежить від нас.
Про це у програмі «Барви історії» щосереди та щосуботи з 14 до 15 в ефірі «Радіо Незалежність» на ультракоротких хвилях 106,7 та по львівській радіотрансляційній мережі.